რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისი დროით 13 საათი. ახალმებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. 84 მშავდებული შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის სვიათ ქორიძის განცხადებით 63 პატიმარი, რომელთაგან ერთი ქალი და ერთი არასრულწლოვანია, სასჯელახსულების დაწესებულებებს დღესვე დატოვებს, 21 მშავდებულს კი დარჩენილი სასჯელი სხვადასხვა ვადით შეუმცირდა. შეწყალების კომისიამ სულ 493 პატიმრის საქმე განიხილა. ანდრომდე დაუდგენელია ქართველი სასულიერო პირის ილია კარტოზიას ადგილსამყოფელი. ის იმყოფებოდა სამგზავრო ბორან ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. ბორნიდან ევაკუირებული საქართველოს კიდევ 7 მოქალაქე ამჟამად იმყოფება იტალიის ქალაქ ბარიში, სადაც დღეს საკონსულოს წარმომადგენლები მოინახულებენ. ბორანზე, რომელიც საბერძნეთიდან იტალიაში მიემგზავრებოდა, ხანძარი 28 დეკემბერს დილით გაჩნდა. 500-მდე ადამიანის ევაკუაციას, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ძლიერი ხელ აფერხებდა, თითქმის 48 საათი დასჭირდა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემები დაღუპულია 10 ადამიანი, 40-მდე კი დაკარგულად ითვლება. ინდონეზიაში გრძელდება მალაიზიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ძებნის ოპერაცია, რომელშიც ამორი ქვეყნის გარდა სინგაპური, სამხრეთ კორეის და ავსტრალიის სამოშალო სამსახურები მონაწილეობენ. ინდონეზიის მთავრობამ დასახმარებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც მიმართა. ჯაკარტის ტელევიზიის ინფორმაციით, ოკეანეში აღმოჩენილია რამდენიმე ფრაგმენტი, რომელიც შესაძლოა თვითმფრინავის ნაწილები იყოს. აერობუსი, რომელიც ინდონეზიიდან სინგაპურში მიემგზავრებოდა, 28 დეკემბერს გაუჩინარდა კუნძულებს იავასა და კალიმანტან შორის. თვითმფრინავში 162 ადამიანი იმყოფებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეშფოთება გამოთქვა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გამო, მას შემდეგ რაც გენერალურმა პროკურატურამ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში ჩხრეკა ჩაატარა, ბიურო დახურა და თანამშრომლების დაკითხვა დაიწყო. ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეფ რატკემ განაცხადა, რომ მსგავსი ქმედება, რასაც თან ერთვის დაკითხვებისას ადვოკატების მომსახურებით სარგებლობაზე უარი, უკიდურეს შეშფოთებას იწვევს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოუწოდა შეასრულოს ეუთოს ნორმები და სხვა საერთაშორისო ვალდებულებები, რომლებიც ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლების დაცვას უზრუნველყოფენ. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი და მისი ძმა ოლეგ ნავალნი სასამართლომ დღეს დამნაშავეცნო კომპანია ივროშეს კუთვნილი 26 მილიონი რუბლის მითვისებაში. მოსკოვის ერთ-ერთმა რაიონულმა სასამართლომ ალექსეი ნავალნის 3 წლით და 6 თვით პირობითი მსჯავრი შეუფარდა, მისი ძმა კი ამავე ვადით სასჯელს კოლონიაში მოიხდის. დღევანდელ განაჩენს ალექსეი ნავალნიმ შესაძლო გადაწყვეტილებებს შორის ყველაზე უსინდისო უწოდა. რუსეთის ხელისუფლება ცდილობს არამხოლოდ პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების განადგურებას, არამედ ზეწოლასაც მათი ნათესავებისთვის ტანჯვის მიყენებით, განუცხადა ჟურნალისტებს ალექსეი ნავალნი. ძმები ნავალნების წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს და სასამართლო პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ლიუდმილა ალექსეევა. ალექსეი და ოლეგ ნავალნების ადვოკატები დღევანდელ განაჩენს მოსკოვის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ყირიმის ანექსიით პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა საზოგადოებრივ რადიოსთან ინტერვიუში. ობამას თქმით, რამდენიმე თვის წინ ვაშინგტონში მიიჩნევდნენ, რომ პუტინმა თავი წარმოაჩინა როგორც გენიალურმა სტრატეგმა და დასავლეთს მანევრების მოქნილობით აჯობა, თუმცა რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციები ისე მოქმედდა, რომ მოსკოვი მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფებაზე განსაკუთრებულად დამოკიდებული გახდა. დღეს უკვე ესმით, რომ პუტინი არც თუ ჭკვიანურად მოიქცა, განაცხადა პრეზიდენტმა ობამამ. საქართველოში რუსეთის საინფორმაციო ტელეარხების მაუწყებლობის შეზღუდვას ითხოვს საზოგადოება ივერია, რომელიც საქართველოს მთავრობის რამდენიმე ყოფილ მაღალჩინოსანს და დიპლომატებს აერთიანებს. შესაბამისი განცხადებით საზოგადოებამ საქართველოს მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშვილს მიმართა. რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიას თანდებს საინფორმაციო ომი, რომლის მიზანია საქართველოს სახელმწიფოებრიობის სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის ხელყოფა ნათქვამია განცხადებაში. საზოგადოება ივერია მიიჩნევს, რომ საინფორმაციო ომის იდეოლოგიური საფუძველი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების შეზღუდული სუვერენიტეტის რუსული დოქტრინაა.
რადიო თავისუფლების ეთერში საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. სამშაბათობით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა მუშაობს. წელი მიიწურა და ჩვენც დღეს გადავწყვიტეთ, რომ გადაცემაში შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, მიმდინარე წლის გენდერული ასპექტები. ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა საკანონმდებლო ცვლილებები განახორციელა პარლამენტმა იმისთვის, რომ მიღწეული ყოფილიყო გენდერული თანასწორობა, ოჯახში ძალადობის საკითხთან დაკავშირებული კანონ პროექტი იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ვისაუბრებთ შრომით უფლებებში, თანასწორობის უზრუნველ საყოფად რა ცვლილებები განხორციელდა, რა, ასე ვთქვათ, სახალხო დამცველის აპარატის რა რეკომენდაციები შესრულდა და რა გამოწვევები რჩება მიმართულებით ქვეყანაში. ამ თემებზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრად მოვიწვიეთ გადაცემის პირველ ნაწილში ეკას ხილაძე, ის გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი და გადაცემის მეორე ნაწილში ელენე რუსეცკი იქნება ჩვენი სტუმარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თავმჯდომარე. შეგახსენებთ, რომ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ რადიოს მეშვეობით მოგვისმინოთ სიხშირეზე 7.4. გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ რადიო თავისუფლების ინტერნეტის ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.ge, აქ გვიყუროთ და მოგვისმინოთ კიდეც და საღამოს უკვე საღამოს 10 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერში შეგიძლიათ იღილოთ ჩვენი გადაცემა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327. ამ ტელეფონის ნომერზე თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, დაუსვათ კითხვები ჩვენ სტუმრებს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 2988327. 1 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში ვიქნებით რადიო თავისუფლების სიხშირეზე 7.4. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნაჭრის შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე ჩვენს გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, ეკას ხილაძესთან ერთად, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი.
Take a time. patience and time.
Დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. შემოგვიერთდა უკვე გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი ეკა სხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ეკა, მოგესალმები.
მოგესალმები.
დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანონსში ვთქვით, რომ წელი მიიწურა და ვეცდებით შევაფასოთ წლის განმავლობაში გენდერული თანასწორობის მიღწევისთვის გადადგმული ნაბიჯები. იქნება ეს საკანონმდებლო დონეზე, იქნება ეს დაუშვათ ხელისუფლების გარკვეული ინიციატივები და რამდენად გაითვალისწინა საკანონმდებლო ორგანომ ხელისუფლების რეკომენდაციები, რომელსაც წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის თავაზობდა. მოდით სანამდე რეკომენდაციების ნაწილ შევხებით, რაღაცნაირად რამდენიმე წინადადებით თუ არის შესაძლებელი, რომ ზოგადად შევაფასოთ წელი, ასე ვთქვათ, იყო დაუშვათ რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯებით და სახასიათებელი ეს წელი, თუ პირიქით რაღაცა სფეროებში უკან დავიხიეთ და მთავარ, ასე ვთქვათ, უმწოვეს საკითხად რა არჩება ისევ სახალხო დამცველის გენდერული დეპარტამენტის, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსის ხედვით?
დიახ, მიმდინარე წელს არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა, თუნდაც საკანონმდებლო მოწესრიგების მიმართულებით, მაგალითად ოჯახში ძალადობის მიმართულებით შევიდა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები და დამატებები. ხელი მოეწერა ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენციას, ეგრეთ წოდებულ სტამბულის კონვენციას, განისაზღვრა მარტოხელა დედის სტატუსი, თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად კვლავ მთავარ გამოწვევად რჩება გენდერული თანასწორობის მიღწევა. ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ისევ დაბალია, ძალადობის მაჩვენებელი იყო საგანგაშოდ მაღალი, ასევე ქალთა მკვლელობების ის ტენდენცია, რაც ჩვენ წელს ყველა სრული სიცხადით შევიგრძენით, ადრეულ ასაკში ქორწინება, რომელიც არაერთის მოწოდების მიუხედავად სახალხო დამცველის აპარატიდან შესაბამისი უწყებების მხრიდან სათანადო ყურადღება ამ თემას კვლავ არ დათმობია. ქალთა შრომითი უფლებები და სხვა ისეთი სფეროები, რომლის შესახებაც საზოგადოება ხშირად ვერ იგებს მედია საშუალებებისგან, თუმცა კვლავ აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს და გენდერული თანასწორობის მიღწევის საქმეში კვლავ მთავარი გამოწვევაა.
ეკა, თქვენ ახსენეთ ახლა ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონში ცვლილებები, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, ეს დასრულდა, ეს პროცესი მესამე მოსმენით მიღებულია უკვე, დავაზუსტოთ ეს.
დიახ, ეს პროცესი დასრულებულია, განისაზღვრა საკმაოდ კარგი რეგულაციები, ამავდროულად იძულებითი ქორწინების აკრძალვასთან დაკავშირებით დეკრიმინალიზაცია. დიახ, კრიმინალიზაცია მოხდა, თუმცა
ეს იქნება სისხლის სამართლის დანაშაული და იქნება დასჯადი და მუხლები ხომ არ გახსოვთ როგორი კუთხე?
დიახ, ამ შემთხვევაში იძულებითი ქორწინება იქნება სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი ქმედება. აქ იგულისხმება როგორც ადრეულ ასაკში იძულებითი ქორწინება, ასევე სრულწლოვანობისას იძულებითი ქორწინება,
ეს მოტაცება და ასე შემდეგ.
დიახ, მოტაცება და ასე შემდეგ. მართალია, სისხლის სამართლის კოდექსი ცალკე არეგულირებდა ამ თემას, თუმცა ეს იყო არაეფექტური და ვნახოთ პრაქტიკა გვიჩვენებს. პირველი ნაბიჯი ამ მიმართულებით არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი ტერიტორიული ერთეულში ჯერ კიდევ მოსახლეობას არ აქვს გააზრებული ის, რომ გოგონას მოტაცება, თუნდაც ქორწინების მიზნით, არის დანაშაული, თუ ის არის არასრულწლოვანი და ასეთ შემთხვევებს ძალიან ისეთი მასშტაბური სახე აქვთ. რაც შეეხება ძალადობის მიმართულებით განხორციელებულ ცვლილებებს, ამასაც პრაქტიკა გვიჩვენებს. კარგია, როცა კანონმდებლობა იხვეწება, თუმცა პარალელურად ამისა ჩვენ გვაქვს ის საგანგაშო ტენდენცია, აღსრულების ნაწილში. შესაბამისად ჩვენ მოლოდინით უყურებთ და თქვენ ახსენეთ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები. ჩვენი რეკომენდაციებიდან რიგი მიმართულებების მიხედვით შესრულდა, რაც წარმოდგენილი ჰქონდა 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში, თუმცა კვლავ რჩება საკითხები, რომელსაც სათანადო ყურადღება არ დათმობია.
როდესაც აღსრულების საკითხს ვეხებით, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი. წლის განმავლობაში გვე სახალხო დამცველის ოფისი აქტიურად იყო ჩართული ამ ტრენინგების გადამზადების ნაწილში, იქნებოდა ეს უბნის ინსპექტორი მოგზაურები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვიცით რამდენიმე კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც დაუშვათ იგივე შემაკავებელი ორდერის არგაცემის მიზეზითაც მოხდა დაუშვათ თუ პირდაპირ არა, მაგრამ ირიბათ რაღაცნაირად ეს იყო შემხებლობაში მკვლელობით დასრულებულ ფაქტებს. რა ხდება, ანუ ეს ინსტიტუცია რამდენად განვითარდა საიმისოთ, ასე ვთქვათ, ამ წლის განმავლობაში, რომ საზოგადოებას კონდეს დაუშვათ იმედი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ქმედითი ჩარევის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტად აღიქვამდეს თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება პოლიცია სამართალდამცავ უწყებებს ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში და მიუხედავად იმ პრობლემებისა, რასაც ჩვენ საუბრობთ, რასაც ჩვენ რეკომენდაციებს გავცემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, აუცილებლად ყველა ადამიანმა უნდა მიმართოს პოლიციას, რათა დაცული იქნას მათი თუ სხვა პირების უფლებები. ეს არ ნიშნავს იმას, თუ ჩვენ რაღაცა კრიტიკით გამოვდივართ, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვაკრინებთ ძალიანად მათ როლსა და საქმიანობას. არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა პოლიციელთა გადამზადების სფეროში, ასევე ზოგადად აღსრულების ნაწილში, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კვლავ პრობლემად რჩება, რომ პოლიციის მხრიდან ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში რეაგირება იყოს ადეკვატური და მორგებული მსხვერპლის რეალურ საჭიროებაზე. ჩვენ პრაქტიკაში ან ბოლოს მიმართვა, რაც ჰქონდა სახალხო დამცველს 9 დეკემბერს შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართა, იმ ფაქტზე, რომ ხელწერილების გამოყენება პრაქტიკაში კვლავ ხდება. რაც ნიშნავს ხელწერილი? ხელწერილი არის ძალადობის ფაქტზე შესაძლო მოძალადის მხრიდან დაწერილი ახსნა განმარტება, რომ ის აღარ იძალადებს. მას არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს და განმეორებითი ძალადობის შემთხვევაში ჩვენ ვერ გვექნება იმის საფუძველი, რომ მას მოძალადე დაისაჯოს იმ სიმძიმის გათვალისწინებით, რომ მან განმეორებით ჩაიდინა დანაშაული. ჩვენ არაერთხელ მოუწოდეთ სამართალდამცავ უწყებებს, რომ ეს პრაქტიკა, რომელიც არც ერთ კანონში არ წერია და უბრალოდ დამკვიდრებულია, ამოღებულიყო, სამწუხაროდ კვლავ დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როცა გამოიყენებოდა. ჩვენ მივიღეთ საპასუხო წერილი ოფიციალურ ფეისბუქის გვერდზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევებზე პასუხი ჯერ არ მიგვიღია და სახალხო დამცველი კვლავ ელის ამ კონკრეტულ შემთხვევებზე, ასევე ზოგადად ტენდენციის შესაჩერებლად რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯებს.
იბოთან თავშესაფრების თემასაც ალბათ უნდა შევეხოთ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის პანაცეა და გასაგებია, რომ ვერც ერთი დიდი თუ მასშტაბური თუ მრავლობითი თავშესაფარი ამ საკითხს ვერ მოაგვარებს, მაგრამ რა ვითარებაა?
კი, როცა ვსაუბრობ თავშესაფრებზე, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ის, რომ აპრილის თვიდან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მინიჭების პროცესი იყო შეჩერებული. ეს იყო გარკვეულწილად დაბრკოლება იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც უნდათ სტატუსი, ჭირდებათ თავშესაფარი, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ან არ მიუმართავს პოლიციისათვის, ან მიუმართავს პოლიციისათვის და თუნდაც ხელწერილი რომ დაეწერა პოლიციას, ან დაეწერნებია, ეს არ არის იმის საფუძველი, რომ ადამიანი მოხდეს თავშესაფარში. შესაბამისად, ეს იყო გარკვეულწილად დიდი დარტყმა თავშესაფარში ადამიანების მიღებაზე. ეს როლი იკისრა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელმაც თავის თავზე აიღო ასეთი ადამიანების თავშესაფარში მიღება, თუმცა კონტინგენტი იყო უფრო დიდი, ვიდრე რეალურად თავშესაფარ შეეძლო მათი დაკმაყოფილება. რა თქმა უნდა, სასურველია თავშესაფრების რაოდენობრივი ზრდა რეგიონების მიხედვით, როგორც ვიცით, კახეთში იგეგმება, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია თავშესაფარზე ხელმისაწვდომობის უფლების უფრო მეტად მიტანა ხალხამდე. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ თავშესაფრები დღეს მოქმედ სახელმწიფო თავშესაფრებში არის თავისუფალი ადგილები ხშირ შემთხვევაში, მაშინ როცა შესაძლოა მოლოდინის რეჟიმში იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც უნდა სტატუსის არ ქონის გამო არ ეძლევათ შესაძლებლობა ისარგებლონ ამ უფლებით. უკვე დაწყებულია მიმართულებით მუშაობა, თუმცა არ შეიძლება აღინიშნოს, რომ ეს პერიოდი, ეს ჩავარდნა სტატუსის მინიჭების, გარკვეულწილად უარყოფითად დაისახა ადამიანებზე, რომლებსაც თავშესაფარი ჭირდებათ.
კი ბატონო, ეკა, მოდით მოვისმინოთ ჩვენ ეკა ქევანიშვილის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის სიუჟეტი, რომელიც სახალხო დამცველის 2013 წლის გენდერულ ჭრილში, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას შეეხებოდა და ესეც ერთგვარი იმპულსი იქნება ამ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, რა შეიცვალა უკეთესობისკენ ამ მიმართულებით, რაც იქ არის ჩამოთვლილი აქედან გამომდინარე.
მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ქალთა წარმომადგენლობა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში 5%-ით გაიზარდა, საქართველო კვლავაც რჩება იმ ქვეყნებს შორის, სადაც გადაწყვეტილებების მიღებთა შორის ქალები უმცირესობაში რჩებიან. უჩა ნანუაშვილი ჩამოთვლის იმ პრობლემებსაც, რომელიც ომბუდსმენის ანგარიშში სამ კონკრეტულ ქვეთავში მოხდა.
ნადრევი ქორწინებები და აქედან გამომდინარე განათლების უფლების რეალიზაციაში ხელშეშლა, როდესაც რამდენიმე ათასი გოგონა ვერ ახერხებს ყოველწლიურად სასწავლო სამოქალაქო კურსის დამთავრებას და საჯარო კერძო სკოლებში სწავლის გაგრძელებას. პრობლემად გამოიკვეთა ასევე ის, რომ ეკონომიკურ ცხოვრებაშიც ქალთა მონაწილეობის ხარისხიც არის საკმაოდ დაბალი. ამ ანგარიში გამოიკვეთეთ მარტოხელა დედების საკითხი, რომ ეს პრობლემა ასევე დგას უკვე წლები, არანაირი წინგადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით არ მომხდარა, როდესაც სტატუსიც კი არ არის განსაზღვრული კანონმდებლობით და შესაბამისად არანაირი პროგრამა ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან არ ხორციელდება.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ საბედაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ომბუდსმენის ანგარიშმა გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით ყველა მნიშვნელოვანი და მწვავე საკითხი მოიცვა.
ძალიან ინოვაციურია ანგარიშის ეს ნაწილი, რომელიც საუბრობს სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელ ადამიანებზე და მათ პრობლემებზე, და ეს არის პირველად, როდესაც შევიდა ანგარიში ეს საკითხი, ანუ წინა ანგარიშებში წინა წლის ეს არ იყო. და ჩვენ ფაქტობრივად ძალიან კარგ ტენდენციას ვადევნებთ თვალს თვითონ ანგარიშის სტრუქტურული და შინაარსობრივი განვითარების. ანუ თუ თავიდან იყო მხოლოდ ოჯახში დაავადების საკითხების შესული, შემდეგ ქალთა უფლებები, ახლა გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები. ანუ რაღაცა ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი.
ანგარიშის თანახმად 2011 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის იანვრამდე საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებში საბაზო საფეხურის დასრულებამდე 7367 გოგონამ შეწყვიტა განათლების მიღება. სკოლის დატოვების ძირითადი მიზეზი ქორწინება, რაც ზოგჯერ თავად არასრულწლოვნის, ხანაც კი მისი მშობლის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. 2013 წელს შირი იყო ოჯახში დაავადების შემთხვევებიც. 112-ის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის მონაცემებით გასულ წელს რეგისტრირებულია ფიზიკური ძალადობის 129, ფსიქოლოგიური ძალადობის 188, ეკონომიკური ძალადობის 18 შემთხვევა, იძულების 13 ფაქტი. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლის ელისო ამირეჯიბის განცხადებით, საქართველოში მსხვერპლის დასაცავად კანონით განსაზღვრული მექანიზმები ეფექტურად არ მუშაობს.
ფაქტზე გამოძახებისას საპატრულო პოლიცია არ იყენებს შემაკავლებლის გამოწერის უფლებას, ის გამოძახებში შემთხვევაში დათმის ქვეშ აყენებს მსხვერპლის უსაფრთხოებას. ეს ალბათ გაპირობებულია იმით, რომ დღეს ქვეყანაში არ იხლებ ოჯახის ძალადობა მნიშვნელოვან პრობლემად, ვინაიდან სხვა პრობლემებზეა გადართული აქცენტი, თუმცა მინდა შევახსენო ქვეყანას, რომ არსებობს კანონი ოჯახის ძალადობის შესახებ, რომელსაც იმპლემენტაციის ვალდებულება აღებულია ხელისუფლებას.
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში LGBT თემის საკითხებს ცალკე თავი დაეთმო. ეს სულ ცოტა იმას ნიშნავს, რომ ამ ჯგუფისთვის მტკივნეული თემები პარლამენტის ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ დაისმება. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომაც ამბობს ეკა აღდგომელაშვილი, რომ ხელისუფლება დღემდე არ აფასებს ადეკვატურად გასული წლის 17 მაისის მოვლენებს. რაც შეეხება უფრო გლობალურად უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობის შეფასებას ქვეყანაში, მით უმეტეს ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების ფონზე, ეკა აღდგომელაშვილი მიიჩნევს, რომ დღეს საქართველოში გამოცხადებული ბრძოლა მიმდინარეობს ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის.
სხვა არაფერი შემიძლია უწოდო, მაგალითად 17 მაისს თუნდაც პოლიციელებს ზეწოლას და თავდასხმას საეკლესიო პირების მხრიდან. იგივე ხდება წელსაც. საზოგადოებაში არსებული ფობიები უმცირესობების მიმართ არის საკმაოდ ძლიერი. ამ მხრივ უნდა ვემუშაოთ ალბათ ბევრი, რომ დავძლიოთ გარკვეულწილად, გადავაბიჯოთ აი წინასწარ განწყობებს, რომელიც საზოგადოებაში არის, უბრალოდ არ მივცეთ არც ერთ პარტ პოლიტიკურ ძალას, არც ნეგატიურად განწყობილ ადამიანების ჯგუფს, რომ გამოიყენონ მართლა აი ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში ეს განწყობები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს.
სახალხო დამცველი 2013 წლის ანგარიში გასულ წელს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების თვალსაზრისით განხორციელებული პოზიტიური ცვლილებების შესახებაც ამახვილებს ყურადღებას. მაგალითად, ხაზს უსვამს შრომის კოდექსში შეტანილ ცვლილებას ორსულების უფლებრივ მდგომარეობასთან მიმართებით ან საარჩევნო კოდექსში პარტიების ფინანსურად წახალისების იმ შემთხვევაში, თუ ისინი პარტიულ სიაში ქალთა რაოდენობას გაზრდიან. ასევე ომბუდსმენი გამოყოფს გენდერის საკითხებში მრჩევლის თანამდებობის შემოღების ფაქტს, როგორც პრემიერ-მინისტრის აპარატში, ისე ადგილობრივ თვითმმართველობის ერთეულებში.
ესეთი იყო სიუჟეტი, რომელიც მოვისმინეთ 2013 წლის გენდერული, ასე ვთქვათ, გენდერული ჭრილით სახალხო დამცველის შეფასება ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი იყო. სახალხო დამცველი მარტში წარდგება პარლამენტის წინაშე ანგარიში.
და შეფასებთ 2014 წელს.
სადაც კი ბატონო 2014 წელი შეფასდება. თუმცა 10 დეკემბერს, როდესაც სახალხო დამცველი ადამიანის უფლებების დღეს, ასე ვთქვათ, შეხვდა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, იქაც ერთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, სწორედ ეს გენდერულ ლიჭრილი, ასე ვთქვათ, ანგარიშის მთავარ საკითხად დაასახელა და ფემიციდი ახსენა უმნიშვნელოვანეს პრობლემად წლის, ასე ვთქვათ,
განმავლობაში
გამოწვევად. კი ბატონო, მთავარი აქცენტები აქ იყო განათლების, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა, როდესაც გოგონები, ასე ვთქვათ, არამთავრებენ საშუალო საფეხურს განათლების, ადრეული ქორწინება ითქვა და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის საკითხი. ესენი ისე მწვავე საკითხებია ძალსაც, ხო?
დიახ, 10 დეკემბერს სახალხო დამცველმა შეაფასა ძირითადი ტენდენციები 2014 წლის და მინდა გითხრათ, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის, ასევე ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით, თუ გავითვალისწინებთ გენდერული უთანასწორობის საერთაშორისო ინდექსს, რომელიც გლობალური ინდექსს, რომელიც აფასებს ქვეყნებს სხვადასხვა ასპექტში, ფაქტობრივი გაუმჯობესება ამ ორი მიმართულებით საქართველოში არ არის. ეს ნათლად აჩვენებს ასევე ქალთაშრომეთი უფლებების დარღვევის ფაქტებიც აჩვენებს ამ პრობლემას. რაც შეეხება ადრეულ ასაკში ქორწინებას, ეს ისევ მთავარი გამოწვევა ჩვენს წინაშემდგარი, არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა მიმდინარე წელსაც და სამწუხაროდ შესაბამისი უწყებების მხრიდან რეაგირება არ არის ხოლმე დროული და არ არის ადეკვატური, ანუ ის სერვისები, რაც ამ გოგონებს მიეწოდებათ. რაც შეეხება ფემიციდს, ჩვენ 20-ზე მეტი მკვლელობის შესახებ შევიტყვეთ წელს. მიმდინარე გასული წლის მონაცემებს თუ გადავხედავთ პარტნიორის ან ოჯახის წევრის მხრიდან, ქალის მხოლოდ 9 მკვლელობის ფაქტი დაფიქსირდა, მაშინ როცა წელს ეს ციფრი 20-ზე მეტია, თუმცა საბოლოო ციფრი ჯერ კიდევ არ გვაქვს, ისევ ველით მონაცემებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. და რეალურად ეს იყო მთავარი გამოწვევა ქალთა უფლებების სფეროში მიმდინარე წელს, რადგან მიუხედავად რაღაც გარკვეული ტიპის ღონისძიებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახალხო დამცველის აპარატის თუ სხვა უწყებების მხრიდან ამ ტენდენციის შეჩერება ვერ შევძელით და ვერ დავიცავით ეს ქალები. ეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გარკვეულწილად უკავშირდებოდა ასევე სერვისებს. ჩვენ სწავლობთ, მონიტორინგს უკეთებთ ამ მკვლელობებს და არის შემთხვევები, როცა სხორპლის მიმართვის მიუხედავად არ იყო გამოცემული დაცვის ღონისძიება, არ გატარდა. ჩვენ შორს ვართ იმ აზრისგან, რომ დაცვის ღონისძიება ყოველთვის თავიდან აგვარიდებს ესე დანაშაულს, თუმცა ჩვენთვის ეს არის საფუძველი იმის, რომ ვთქვათ, რომ ყველა ღონე ვიხმარეთ იმისათვის, რომ დაგვეცვა ეს ქალი, რასაც სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ვერ ვამბობთ.
წელს ინიციატივა იყო კიდევაც თამარ კორძაიამ, უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დეპუტატმა, ახსენა, რომ შესაძლოა კანონში ფემიციდის მუხლი შევიდეს კიდევაც. რამე კონსულტაციები ხო არ წყებულან თქვენ სახალხო დამცველის ოფისი ხომ არ იყო ჩართული ამ მიმართულებით, რამე გადაიდგმება კონკრეტული ნამბიჯი არ გადაიდგმება?
ჯერჯერობით არ დაწყებულა ამ მიმართულებით, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ცნობილი არ არის, თუმცა სახალხო დამცველი იანვრის თვეში წარმოადგენს 2014 წელს ქალთა მკვლელობების მონიტორინგის შედეგებს და ამ მიმართულებითაც ჩვენ გვექნება რეკომენდაციები. მრავალი ქვეყნის პრაქტიკა ითვალისწინებს ასეთ დეფინიციას, ანუ მკვლელობა ქალის, რომელიც განპირობებულია მისის ქესის გამო, ანუ ქესის
ნიშნით
ჩადენილი დანაშაულები. კი, რა თქმა უნდა, არსებობს. ჩვენი კანონმდებლობა ძალიან მოკლედ აღნიშნავ არის გენდერულად ნეიტრალური, ანუ არ უსვამს ხალხს ქალის მიმართ ჩადენილ დანაშაულებს. როცა მაგალითად ისეთი წარმატებული ქვეყანა ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის, როგორც არის ესპანეთი, მათ პრობლემის მოსაგვარებლად აირჩიეს სწორედ ესეთი მიდგომა, როცა პირდაპირ განსაზღვრეს კანონით გენდერული ნიშნით ჩადენილი დანაშაულები. ანუ ესეც, ასე ვთქვათ, შესაძლოა ჩვენთვის გასათვალისწინებელი პრაქტიკა იყოს წარმატებული ქვეყნებისგან, რომლებმაც შეძლეს, რომ ძალადობა შემცირებინათ, ან ყოველ შემთხვევაში მართვადი გამხდარიყო ეს პროცესი.
კეთილი, გავწყვიტოთ ჩვენი საუბარი აქ. ნინო როდონაია შემოგვიერთდება ახლა ახალი ამბების გამოშვებით, გაგვაცნობს ამ დროისთვის ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ინდონეზიის ხელისუფალთა ინფორმაციით, მაშველებმა ოკეანეში 6 ადამიანის გვამი აღმოაჩინეს იმ რაიონში, სადაც 28 დეკემბერს გაუჩინარდა მალაიზიის კუთხელი სამგზავრო თვითმფრინავი. აღმოჩენილია აერობუსის ნამსხვრევებით. თვითმფრინავში სულ 62 ადამიანი იმყოფებოდა. ამ დრომდე დაუდგენელია ქართველი სასულიერო პირის ილია კარტოზიას ადგილსამყოფელი. ის კიდევ 500 ადამიანთან ერთად იმყოფებოდა სამგზავრო ბორანზე ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში 28 დეკემბერს ხანძარი გაუჩნდა. ბორნიდან ევაკუირებული საქართველოს კიდევ 7 მოქალაქე ამჟამად იმყოფება იტალიის ქალაქ ბარეში, სადაც დღეს საკონსულოს წარმომადგენლები მოინახულებენ. საახალწლო 84 მსჯავრდებული შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. 63 პატიმარი, რომელთაგან ერთი ქალი და ერთი არასრულწლოვანია, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს დღესვე დატოვებს, 21 კი დარჩენილი სასჯელი სხვადასხვა ვადით შეუმცირდა. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი და მისი ძმა ოლეგ ნავალნი მოსკოვში სასამართლომ დამნაშავეცნო კომპანია ივროშეს კუთვნილი 26 მილიონი რუბლის მითვისებაში. ალექსეი ნავალნის მოსამართლემ 3 წლი და 6 თვით პირობითი მსჯავრი შეუფარდა, მისი ძმა კი ამავე ვადით სასჯელს კოლონიაში მოიხდის. სასამართლოს დღევანდელ განაჩენს ალექსეი ნავალნი შესაძლო გადაწყვეტილებებს შორის ყველაზე უსინდისო უწოდა. რუსეთის ხელისუფლება ცდილობს არა მხოლოდ პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების განადგურებას, არამედ ზეწოლასაც მათი ნათესავებისთვის ტანჯვის მიყენებით, განუცხადა ჟურნალისტებს ალექსეი ნავალნი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გამო, მას შემდეგ რაც გენერალურმა პროკურატურამ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში ჭრეკა ჩაატარა, ბიურო დახურა და თანამშრომლების დაკითხვა დაიწყო. ვაშინგტონმა ბაქოს მოუწოდა შეასრულოს ეუთოს ნორმები და სხვა საერთაშორისო ვალდებულებები, რომლებიც ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლების დაცვას უზრუნველყოფენ.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ეკას ხილაძესთან ერთად, ეკა სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და რაცნაირად რომ შევაჯამოთან ამ გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვერთდება. ეკა, მარტის ანგარიში, ასე ვთქვათ, კი ვთქვით, რა თქმა უნდა, ის მთავარი აქცენტები, რომელიც წელს დაისმება, მაგრამ მაინც, ანუ რა იქნება 2015 წლის მთავარი რეკომენდაცია ან რეკომენდაციათა ჯგუფი, რაღაცნაირად რომ შემოვსაზროთ?
დიახ, წელს ჩვენ გვექნება უფრო მოცულობითი და უფრო მრავალფეროვანი ანგარიში გამომდინარე იქიდან, რომ დეპარტამენტი 2013 წლის შუა თვეს, ანუ მაისში შეიქმნა და დიდი პრაქტიკა არ ქონდა, წელს საკმაოდ დიდი პრაქტიკა გვაქვს. მთავარი და წამყვანი თემა იქნება ქალთა მიმართ ძალადობა, ოჯახში ძალადობა და ასე ვთქვათ, სერვისების შეფასება, რომელიც ჩვენ წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით მოვახდინეთ, თავშესაფრების მონიტორინგი ძალადობის თემაზე. ეს იქნება ჩვენი წამყვანი თემა, რადგან აქტუალურია ძალიან ეს პრობლემა საქართველოში. აუცილებლად ვისაუბრებთ ქალთა ეკონომიკურ აქტივობაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობაზე და ვფიქრობ, ის რაც ორი წლის განმავლობაში ჩვენ თემას წარმოადგენდა, მაგრამ სათანადო ყურადღება არ მიექცა, ადრეულ ასაკში ქორწინება იქნება ერთ-ერთი მწვავე და პრობლემური საკითხი, რასაც სახალხო დამცველი წარმოადგენს თავის ანგარიში. ასევე შევეხებით ისეთ თემებს, რაც ჩვენ წინა წელს არ ქონდა, ამ თემებს არ მუშაობდით. ეს არის ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება და ქალთა არა, უკაცრავად რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები, სადაც ჩვენ შევეხებით ძალიან მწვავე პრობლემას, როგორც არის აბორტების, კონტრაცეპტივების და ზოგადად უფლებების ჭრილში. ბევრ სიახლეს, ასევე ბევრ საინტერესო თემას, ანალიზ კვლევას და შეჯამებას კვირდებით ამ ანგარიშისთვის და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთან წელს ანტიდისკრიმინაციული კანონის ფარგლებში შეიქმნა თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელიც ასევე ჩვენთან მჭიდრო თანამშრომლობით იმუშავებს გენდერული იდენტობისა თუ სექსუალური ორიენტაციის, ასევე ქალთა შრომითი უფლებების მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ჩვენი პრაქტიკა დისკრიმინაციის მიმართულებით იქნება უფრო მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი სიტყვის.
კი ბატონო, და თუ გავითვალისწინებთ, რომ გასული წელი იყო შემთხვევა, როდესაც ცნობა არ მიიღო პარლამენტმა, ასე ვთქვათ, სახალხო დამცველის ანგარიში და დაავალა კონკრეტულ უწყებებს, რომ რეკომენდაციები გაეთვალისწინებინა, მედია წელსაც ამ მიმართულებით კონკრეტული შედეგები გვექნება უკვე მომავალ წელს 2015-ში. წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ აქვე.
თქვენც ასევე რადიო მსმენელს და რაც თავარია, ვისურვებდი, რომ გენდერული თანასწორობის მაჩვენებელი ქონდეს უფრო მაღალი შემდეგ წელს და ჩვენი თემები იყოს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ისეთ თემებზე, რაც არ არის ისეთი მტკივნეული, როგორც არის ძალადობა.
Կետի լուղր մեզ մատ լոբակ է, ոտնը դղես պրոտ կատացեմ աշը ակցենտի մետատու է գարտահուսույթ տա ուշատ սպակ ուտխիտի գյու է էլգեպետ է թեմի
սածությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Ձեր մոգցում սաշվոլը։
Կետի լուղ, մեսի մատլովա, ձայլանդիտի մատլովա, ամդենի մեծոյչի չու են դա ուբրունդեպիտ, էլենի Հուսեցկի ստաներթատ, հարասամթորով որգանիզացիա կալտեսա ինպորմանցիո ծենտրիս, թամշտո Հոբրոնդիտ իսև ռադիոթահույսուպլեմիս էտերշի մաշեմ դեկրած կավացիլ է թեք ասխիլած է, սախալխոտանց է լիսապարատիս կենդրուլի թանաստորովիս դեպարտամենտի սուպրոսիտը շեմոգու էրտա էլեն Հուսեցկի, կալտասա ինպորմացիո Դա վաջամ էպ տասետքատ որիատաս թոտխ մեծելս, թավիս ծարմատեպեպիտ, ծարումատեպլոպեպիտ, ակտիվոպիտ տա ասեշ եմ տեկ։ Իրոնացս ույս օբրետ, սախոգ იმაში თუ რა ცვლილებები შეიტანა დაუშვათ კანონმდებლობაში პარლამენტმა საკანონმდებლო ორგანომ რა ნაბიჯები გადადგა ხელისუფლების სხვა შტოებმა თქვენ ელენე მინდა გკითხოთ აი მთავარ ასე ვთქვათ წარმატებას წლის განმავლობაში რას გამოარჩევთ რა იყო აი რომელ პუნქტებში თვლით რომ სამოქალაქო სექტორმა მიაღწია წარმატებას დაწყებული ალბათ Istanbul's Convention, as what Helmazarit, the Beris was a get from Sadmiarchamot, Lida Dagelo debit, Quenchamot followed.
Titi Madloba, it was called some much of his twist and Lisbolo at Ratsakargia, Montreal Delicates, and Salbat in Turatowshi, Ratsnet, Vajam, Eptam, or Kurz Organizatsiepsi, Mem Tetowitz also cut at Kenderuli Politic, Timitrom Titon, Kenderul Tanas, or Italian Parto, and a man, Armate Pepigua, Olas Perush, that's Aromat, Aromat, a blob bit. Მაგრამ ვფიქრობ რომ თავარი აქცენტი ეს არის თვითონ პოლიტიკა, გენდერული პოლიტიკა და აი აქ რა წარმატებები გქონდა. პირველ რიგში სტუმრიდან გამომდინარე იქა იყო თქვენი სტუმარი და ვიტყოდი რომ ინსტიტუციონალურად ის რომ შეიქმნა ომბუდსმენის აპარატში გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი, ესეც არის გენდერული პოლიტიკის ქვეყანაში ერთ-ერთი ნაწილი სახალხო დამცველში ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ წლები ვლობირებდით აღმასრულებელ შტოში და საკანონმდებლო შტოში ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობაში მდგრადი ინსტიტუციის შექმნას. შეიძლება ითქვას, რომ აი უკვე წლის ბოლოს გამოიკვეთა, რომ პრემიერის აპარატში დაინიშნა თანამდებობა რჩევლის გენდერული ადამიანის უფლებათა გენდერული რჩევლის თანამდებობა სოფო ჯაფარიძე ხელმძღვანელობს და აი მის ხელმძღვანელობით ბევრი ინსტიტუცია შეიქმნა, მათ შორის რომელიც ეხება ოჯახში ძალების
ეს ინსტიტუტი მანამდეც ყავდა პრემიერს მას შემდეგ რაც თამარ ჩუგოშვილი წავიდა ასე ვთქვათ სასწავლებლად იყო ცარიელი
ინსტიტუტი ყავდა მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ის რომ სამოქმედო გეგმა გაიწერა ადამიანის უფლებების და
სტრატეგიას
და აქ მთელი თავი გამოიყო ამ თანასწორობაზე და დღეს უკვე მიდის სერიოზული საუბარი ამ სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელების და ის რომ ადრე და უშუალოდ ამ ფუნქციას ასრულებდა გენდერული თანასწორობის საბჭო მანა კობახიძე ხელმძღვანელობდა და ეს ერთადერთი მუდმივი მოქმედი ინსტიტუცია იყო და არა სამართლიანი იყო რომ ყველაფერი ასე ვთქვათ აკიდებული პასუხისგებლობა ჰქონდა ამ ინსტიტუციას დღეს ეს ფუნქციები ნაწილდება ანუ საკანონმდებლო და აღმასრულებელ შტოში რაც მიმაჩნია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გუშინაც ერთ-ერთი ვალდე ბულება რომელსაც დღემდე ახორციელებდა გენდერული თანასწორობის საბჭო ეს იყო გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325-ის რეზოლუციის შესრულების სამუშაო ჯგუფი სახელმწიფო სამუშაო ჯგუფი რომელსაც ხელმძღვანელობდა მანა კობახიძე და მასში გაერთიანებული იყვნენ როგორც სამინისტროს წარმომადგენლები ასევე წარმომადგენლები ვიყავით ჩვენი ორგანიზაცია მეტა კიდე ერთი არის სამთავრობო ორგანიზაცია და ასევე კონფლიქტის ზონიდან როტაციით იწლებოდა ადამიანი დღეს უკვე გუშინ ესე გადა ოცეს ასე ვთქვათ ეს ფუნქციები სოფო ჯაფარიძეს და ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო ასე ვთქვათ მკაცრი მიდგომა ანგარიშ ვალდებულებასთან დაკავშირებით სამინისტროების მხრიდან და მონიტორინგზე რომ შემდგომ იქნება წელი 2015 წელი სადაც ანგარიში უნდა წარადგინოს ქვეყანა მე ამის შესრულებაზე ამიტომ მე ვიტყოდი რომ წელს პირველად აღმასრულებელ შტოში გამოიყო ასე ვთქვათ კაფიოთ ფუნქციები ამიტომ იმედი გვაქვს რომ შესრულებაც ვალდებულებას ფუნქციების უფრო ეფექტურად განხორციელდება. დღემდე ეს ფუნქციები არ იყო აღმასრულებელ შტოში და წარმოუდგენელია, როდესაც ჩვენ წერტ კანონებს სამოქმედო გეგმებს, რომ ეს ახორციელოს ისე პარლამენტმა. ამიტომ ეს თვითონ მნიშვნელოვანი ნაწილია. ასევე
კეთილ მოდით მეც რაღაცნაირად ჩავერთვები ამ საკითხებში რომ იგივე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გააზრდის საკითხი ხომ მნიშვნელოვანი ქალთა ეკონომიკური დამოუკიდებლობის საკითხები რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში თქვენ ლობირებდით თქვენთან ერთად სხვა ორგანიზაციების ამაზე რა გვაქვს ასე
ხო რაც შეეხება ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას მე ვფიქრობ რომ რეალურად სურათი გვაქვს ძალიან ძიმე მართლა ძალიან ძიმეა ყველა შეფასებით გენდერული ინდექსი გვაქვს ნახსენები და სხვა სხვა შეფასებები და რეალურად სურათი თითა დაუშვათ ის ცვლილება რომ ეს კანონმდებლობაში იყო ამან არანაირი შედეგი არ მოგვიტანა სტატისტიკურად ნამდვილად შემიძლია თქვა თუმცა მეორეს მხრივ სამწუხაროდ იმ ფაქტებმა ფემიციდის ფაქტებმა ვიტყოდი და მედიის როლ მათ გარკვეულწილად გამოკვეთა კიდევ უფრო კამპიოტეს საკითხი და ამ თვალსაზრისით პოზიტიურს ვიტყოდი იმას, რომ დღეს როდესაც ჩვენ საუბრობთ კოტებსა და საკანონმდებლო პროექტი გვაქვს მომზადებული, პოლიტიკური პარტიები აღარ ერიდებიან ამ თემაზე საუბარს და ეს დგას დღის წესრიგში თითოეული პოლიტიკის პარტიის შიგნით არის სხვა ასთა სხვადასხვაობა ერთ პარტიაშიც კი დაუშვათ ვიღაცა ემხრობა, ვიღაცა არ ემხრობა, ვიღაცა 30%-იანზე ემხრობა, ვიღაცა წამახალისებელ ზომას, მაგრამ ეს დისკუსია ძალიან აქტიურია და ეს შეგვიძლია ვთქვათ როგორც პოზიტიური მოვლენა. თუმცა ის არგუმენტი კვლავ რატომ არ ემხრობიან არის ასე ვთქვათ სერიოზულად დამაფიქრებელი ჩემი აზრით, იმ თვალსაზრისით რომ გენდერული სენსიტივობა საჯარო მოხელების და გადაწყვეტილების მიღებების არის ჯერ კიდევ ძალიან დაბალი და აწერენ ამას რაღაცა ხელოვნურ ზომებს და ვერ ხედავენ, ანუ რატო გვინდა ამას ეს რეალურად შევცვალოთ, იგივე ეკონომიკური მდგომარეობა ახსენეთ და ეკონომიკური მდგომარეობა ქალების საკმაოდ მძიმე არის, პირდაპირ კავშირშია ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობასთან და ჩვენ ხედავთ თუნდაც სხვაობას ხელფასებში, საშუალო სხვაობა ქალების არაერთი და იგივე თანამდებობაზე, არამედ საშუალო ხელფასების სხვაობა არის ორჯერ დაბალი, რაც მიუთითებს იმას, რომ ქალები არ არიან წარმოდგენილი შესაბამის მაღალ თანამდებობებზე და ეს სხვაობა იგრძნობა. ასევე ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის სოფლად მცხოვრებ ქალებთან და ზოგადად რეგიონებში და მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენი ერთ-ერთი ბოლო კვლევა მათ საჩვენა, რომ რაც ყველაზე სამწუხაროა ამ ადამიანებს, ანუ ვინც სოფელში ცხოვრობს, ის თანხა და საშუალებები რაც აქვთ და მიწა არსებობს ხო სოფელში, არ ყოფნით ის ეკონომიური შესაძლებლობები იხარჯება პროდუქტზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ვერ აკმაყოფილებენ საკუთარ თავსაც კი და ოჯახებს, არათუ დაუშვათ საზოგადოებას. ეს არის სერიოზული დამაფიქრებელი საკითხი და პოლიტიკის დონეზე გასატარებელი. მინდა აღნიშნო ასევე გენდერული მრჩევლების ადგილობრივ თვითმმართველობაზე როლი, იმიტომ რომ პოლიტიკა არ უნდა იყოს მხოლოდ ცენტრალურ და აღმასრულებელ შტოში. ჩვენ მოგიხსენებათ, რომ ძალიან ვლობირებთ ამ გენდერული მრჩევლების და საბჭოების ინსტიტუციას, მზად გვაქვს კანონ პროექტი, მხარდაჭერა გვაქვს როგორც აღმასრულებელი ისე პარლამენტის შტოდან და იმედი გვაქვს, რომ საგაზაფხულო სესიაზე შევაცვლილება და ეს ინსტიტუცია უფრო მდგრადი გააღდება და არ იქნება ფორმალურად
ალბათ ხო ბიუჯეტში გათვალისწინება ამ საკითხის და უშედეგო მრჩევლების დამატება.
ერთი არის რომ შტატში იყოს ეს მრჩეველი და მეორე იყოს რომ არ იყოს მექანიკურად დანიშნული ეს მრჩეველი კვალიფიკაციის გარეშე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, რადგანაც ჩვენ ლობირებთ ამ საკითხს, გვეკითხებიან, ანუ თქვენი შერჩეულია ეს მრჩეველი, ჩემი შერჩეულია, რანაირად ვერ იქნება. და ამიტომ სახელმწიფომ უნდა ისრონოს კვალიფიციურ კადრებზე, რომ ისეთი მრჩევლების შეარჩიონ, ვისაც აქვს ამის გამოცდილება. და მითხრათ რომ თქვა, რომ რეგიონებში სერიოზული ბაზა არის ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების, ასევე ექსპერტების დაგროვდა ეს ბაზა და არჩევა სახელმწიფოს შეუძლია ამ კადრების სათანადო. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
იმიტომ რომ შრომით უფლებებში ქალების მდგომარეობა თქვენ ახსენეთ და უშუალოდ განსხვავება ხელფასებში, მაგრამ იგივე კარიერული ზრდის და უშუალოდ მაღალ თანამდებობებზე ქალის დანიშნვის ეს შუშის ჭერი და ასე შემდეგ, ანუ წელს რა ვითარება ქონდა.
დიახ, ნუ ხა მე ვერ ვიტყოდი რომ შრომითი უფლებები რაღაცა გაუმჯობესდა ქალების, თუმცა
დეკრეტული შეგულების ნაწილში შევიდა ცვლილებები, რაოდენობა დღეების გაიზარდა.
ეს ამას ჩვენ ლობირებთ და ძალიან მოხარულები ვართ, იმიტომ რომ მიგვაჩნიეს ჩვენი წარმატება არის, მაგრამ ბევრი სხვა რეკომენდაციები იყო, ანუ კიდევ უფრო გენდერულ წილში რომ შევხედოთ ამას, აი შვედური მაგალითი ქონდა, რომ სავალდებულო იყოს იგივე დეკრეტული შეუბლება როგორც ქალისთვის, ისე მამაკაცისთვის გარკვეული დღეები. ეს მარტო ქალთა უფლებებს კი არ იცავს, ზოგადად ოჯახის ინტერესებიდან გამომდინარე არის. ამიტომ ძალიან ბევრი რაღაც არის გასაკეთებელი და ჯერ კიდევ სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა, სასამართლო პრაქტიკა, როდესაც ირღვევა შრომითი უფლებები, ჩვენ არ გვაქვს დაცულ. ბოლო ერთ-ერთი შემთხვევა გვქონდა მაგალითად, როდესაც ერთ-ერთი ადამიანი, ანუ ფეხმძიმე მეგოგონა საჯარო სამსახურის სიფში მუშაობდა და მასზე არ ვრცელდება ეს დეკრეტული შეუბლება, იმიტომ რომ ითვლება უკვე არა საჯარო მოხელე. ამიტომ რასაკვირველია ეს უკვე არათანაბარ პირობებში
კერძო სექტორში კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით.
და ძალიან მნიშვნელოვანია მინდა აღნიშნო ასევე პირობები, სამუშაო პირობები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ბევრ დაწესებულებაში ჯერ კიდევ არ არის დაცული ეს ელემენტარული, ნუ სანიტარული პირობები ვთქვათ, დიდ კომპანიებშიც კი, სადაც ასე ვთქვათ, ადამიანი უზრუნველყოფილი იქნება ელემენტარულ პირობებს ლაპარაკის სველი წერტილებით. ამიტომ ასევე რასაკვირველია, ბევრი სიუჟეტებიც გავიდა, იგივე სხვადასხვა დიდ ბიზნეს სტრუქტურებზე, სამკერვალოებზე იყოფო ინფორმაცია, როდესაც დაბალანაზღაურებაზე ბევრი ადამიანი ერთ ოთახში მუშაობს და აქ სიტყვაზე ერთი სველი წერტილი შესვენება და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ამას უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს გაისადმა, რა ცვლილებებს რა თქმა უნდა პოზიტიურად შევაფასებ.
კეთილი, იგი აქტივობები, ასე ვთქვათ, ხმაურიანი აქციებიც ალბათ გასახსენებელია. გასაგები 25 ნოემბრის დიდი აქცია, რომელმაც მთელი საქართველო მოიცვა, შემდეგ იყო პეტიცია, რომელსაც ასევე მრავალი ხელმოწერა მოყვა და რამდენადაც ცნობილია პარლამენტში. ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებებია სამუშაო ჯგუფი ათკაციანი. აი ასეთ ნაბიჯებს დავუშვათ, მიიჩნევთ წარმატებებად სამოქალაქო სექტორის და რა შედეგი მოაქვს ასე ვთქვათ ამ?
პირველ რიგში არის ეს, მინდა აღვნიშნო, საერთოდ 16-დღიანი კამპანია ყოველ წელს ხორციელდება და სხვადასხვა სააგენტოები იღებდნენ ძირითადად თავის თავზე, ძირითადად გაერო სააგენტოები, მაგრამ ყოველ წელს სხვადასხვა ორგანიზაციები მასიურად რეგიონებში ახორციელებდნენ 16 დღის აქციას. წელს განსხვავება იყო ის, რომ ეს იყო დამოუკიდებელი მოძრაობა, შეიძლება ითქვას, გაერთიანდა სხვადასხვა ჯგუფები, ანუ ფემინისტთა ჯგუფები და აი საზოგადოების ასე ვთქვათ მოზიდვა სხვადასხვა სექტორის და ყურადღების მიქცევა ამ საკითხისადმი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ წამოწია საკითხი და სწორედ აი ამიტომ მოხდა, მიტყოდი, ბევრი სხვა საკითხი იგივე ქალთა პოლიტიკა, თუმცა არ მინდა ვთქვათ პირდაპირ დაუკავშირო ფემიციდი და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, მაგრამ მაინც ამან კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ეს ქალთა საკითხები და მათ შორის ფემიციდი არ არის ჩვენი მოგონილი, ეს არის პრობლემა, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილების მიმღებებს უჭირთ აღიარონ ფემიციდი როგორც პრობლემა საქართველოში. მე მოუსმინე ცოტა ეკამაც ახსენა ესპანეთის მაგალითი, ხო, ანუ პოზიტიურ ჭრილში და ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი რეკომენდაციაც იყო მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც ვესაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით, ფემიციდი რომ გაჩნდეს კანონმდებლობაში, მაგრამ გარდა ამისა უბრალოდ ესპანეთი არის ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანა ოჯახ ძალადობის და საერთო ძალადობასთან ბრძოლის და სწორედ ამიტომ ჩვენი სახელმწიფოს სტრუქტურები, ვინც ამ საკითხში არიან ჩართული, იყვნენ სტადი ვიზიტიტურით ესპანეთში და მიიღეს გამოცდილება, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ მინდა ვთქვა, რომ ესპანეთთან შედარებით ჩვენ ყავს ესპანელი მოხალისე ორგანიზაციაში და რო ნახეთ სტატისტიკა, საქართველოში 50-ჯერ მეტია, აი მოსახლეობის რაოდენობის შესაბამისად 50-ჯერ მეტია ფემიციდი საქართველოში ვიდრე ესპანეთში, ხო? ანუ ეს არ არის ასე ვთქვათ ჩვენი მოგონილი და თავზე მოხვეული ინფორმაცია და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი ბრძოლა პრობლემის ეს არის აღიარება და ამიტომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა პირველ რიგში და საზოგადოებამ, რაც ძალიან რთული აღმოჩნდა, უნდა აღიაროს ეს პრობლემა პრობლემად და მერე რაღაცა ალბათ შეიცვლება.
კეთილი, კიდევ რა უნდა აღიაროს ასეთ
სახელმწიფო? იცით, აი აღიარა კიდევაც გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთ წარმატებად მიგვაჩნდა წინა წლებში ჟენევის მოლაპარაკების პროცესებში ქალთა ჩართულობა და იყო, როდესაც მივაღწიეთ, რომ 10 წევრში ოფიციალურ დელეგატებს შორის 4 იყო ქალი მონაწილე. თუმცა მე ეს ვარნა უცებ განიცა და 2 ქალი გახდა და აი ზუსტად გუშინ შევიტყვეთ ახალ ინფორმაცია, რომ დელეგაცია დაკომპლექტებული ახალი შემადგენლობით და გაიზარდა ქალთა რაოდენობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, თუ გენდერულ ჭრილში განვიხილავთ პრობლემებს, რომლებსაც წარმოადგენთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია IPRM-ის ფორმატი, მოლაპარაკებების ფორმატი. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ მოგეხსენებათ თქვენ ჩემზე კარგად, რომ ამ ფორმატში ჟურნალისტებს აქვს საშუალება მიიღონ მონაწილეობა პარალელურ რეჟიმში და აი ჩვენი ორგანიზაციის ჟურნალისტები ცხებულობენ ამ პროცესში მონაწილეობას და ასევე ჩვენ თავად, როცა ვმუშაობთ მოწყვლად ჯგუფებთან, კონფლიქტით დაზარალებულ ადამიანებთან, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო პერევის მოსახლეობა და საკმაოდ რთული ვითარება ძალიან დაგვეხმარა, მაგალითად რეინტეგრაციის სამსახურში მარინა სალუკაძე ღებულობდა მონაწილეობას ჩვენ შეხვედრებში და ერთად ვცდილობთ რომ გადავწყვიტოთ ისეთი პრობლემები, რომლებიც ბუნებრივად უნდა იჭრებოდეს, მაგრამ სამწუხაროდ არ იჭრება. მაგალითად, ძალიან ელემენტარული პრობლემა, რომელიც ზამთრის პერიოდში შეშა არის უფასო მოსახლეობისთვის და ეკუთვნით მათ, ჩვენ ერთ-ერთ შეხვედრაზე აღმოჩნდა, რომ უბრალოდ გამგეობებმაც არ იცის, რომ უფასოდ ეკუთვნის და რეინტეგრაციის სამინისტრო მონაწილეობდა თავად ნახა ეს პრობლემა და ახლა ასე ვთქვათ ვეხმარებით ამ ხალხს ერთობლივად. ამიტომ ერთის მხრივ თანამშრომლობა გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით შედგა სახელმწიფოსთან, მინდა საინფორმაციო პოლიტიკაზე თქვა და თქვენი გადაცემა ახსენა როგორც ერთ-ერთი წარმატება, ხო, ანუ ახალი წელი მოდის და მხოლოდ ნეგატიური, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის როლი ძირითადად არის კრიტიკა, კონსტრუქციული კრიტიკა ჩვენ შემთხვევაში იმისთვის, რომ რამე შეიცვალოს და დღეს მინდა უფრო მეტი პოზიტიურზე ვისაუბრო და აი თქვენი გადაცემაც არის მაგალითი იმისი, როგორ წამოწიეთ და ქალბატონ მარინას ასე ვთქვათ ინტერვიუსაც უყურე, რომ წავიკითხე, რომელიც ამბობდა, რომ გვეშინოდა თავდაპირველად რა უნდა გველაპარაკა, ხო, ნუ ყოველ დღე ქალთა უფლებებზე და თქვენ ხედავთ რა მოცულობის პრობლემები არის. ასევე ზოგადად აი
ხო, ყველა ასე ვთქვათ გენდერულ ჭრილში შემავალი ყველა ასე ვთქვათ ჯგუფის.
ასევე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაკრიტიკებთ და გვაქვს მედია მონიტორინგი გაკეთებული ტელევიზიების, ჩვენ მაინც გამოვყავით 10 წარმატებული ჟურნალისტი, რომელმაც გენდერული საკითხები პოზიტიურად გააშუქა და დავაჯილდოვა და ვთვლი რომ ესეც არის გარკვეულწილად წარმატება, თუმცა ერთხმად ვაღიარებთ და აღიარებენ ჟურნალისტებიც, რომ ძალიან დიდი მუშაობაა მათთან გასაკეთებელი, რომ არა იმიტომ რომ ჟურნალისტური კვალიფიკაცია აი მაღლოს ან ჩვენ არ გვეპარება კვალიფიკაცია შეიძლება იყოს, არამედ აი ამ საკითხებში რომ კიდევ უფრო დამიმეტით პრიორიტეტები, რაზეც გამახვილდეს ყურადღება. და მინდა აღნიშნო კიდე აუცილებლად, რომ წელს იყო მნიშვნელოვანი წელი თვალსაზრისით, რომ გაეროში მოხდა ზუსტად ქალთა უფლებების კუთხით საქართველოს განხილვა, ანუ ორი დღე გაერო მსჯელობდა საქართველოში არსებულ გენდერულ პრობლემებზე. პოზიტიურ ჭილში მინდა აღნიშნო, რომ 29 ადამიანი შედიოდა სახელმწიფო დელეგაციაში, რაც თავისთავად მიუთითებს იმას, რომ მათთვის ეს საკითხი არ არის ასე ვთქვათ უკანა პლანზე. იყო იქ გარკვეული გამოწვევები, მაგრამ ჩვენი ალტერნატიული ანგარიშის შედეგად, ომბუდსმენის გაეროს და სახელმწიფო ანგარიშის შედეგად გაერომ დადო რეკომენდაციები, საკმაოდ მკაცრი რეკომენდაციები და ფიქრობ, რომ ეს რეკომენდაციები შესრულება დაიწყო უკვე სახელმწიფო, მათ შორის ეს ეხება იგივე სტამბულის კონვენციის რატიფიცირებას, ანუ ხელმოწერილია, მაგრამ უნდა
დაჩქარდეს,
არ არის რატიფიცირებული და უნდა დაჩქარდეს ეს პროცესი, ეს ეხება ინსტიტუციური მექანიზმის დახვეწას, რასაც ჩვენ ვისაუბრეთ და ძალიან კაცრად ეს ეხება კვოტებს და 4 წლის მაგერად 2 წელი მისცა ვადა სახელმწიფოს, რომ ეს ცვლილებები განახორციელოს და იმედი გვაქვს, რომ აი 2 წლის თავზე გვექნება კონკრეტული შედეგები, მაგრამ შედეგი არ გვინდა რომ იყოს ისეთი, რომ აი რაღაცა კვოტა შეიტანა სახელმწიფო და ეს იყოს ფორმალური, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყნების, მათ შორის მეზობელი ქვეყნების, სადაც ეს ფორმალურად გაკეთდა და ეს არ აისახა შედეგზე, თუმცა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ მეტი ქალი მოვიდეს პოლიტიკაში, განსაკუთრებით ბოლო ბოლო საპარლამენტო ჩვენება, რომელიც იყო ასე ვთქვათ ჩხუბი პარლამენტში, კიდევ ერთხელ აჩვენა როგორი ასე ვთქვათ არათანაბარ პირობებში იმყოფებიან ქალები და ამ ჩხუბში ქალები, მე მგონი, მოყვნენ ძალიან დიდ გაუგებრობაში.
კეთილი, ანუ თქვენი მომავალი წლის ერთ-ერთი
კრიტიკული მასა გვინდა ქალების პარლამენტში.
თავარი ასე ვთქვათ სამოქმედო ნაწილი შეეხება ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდას, ხო, როგორც ხედავთ ასე.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ჩვენ გვინდა რომ იყოს მიღებული კანონმდებლობა, ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოების მობილიზაცია და მედია მობილიზაცია.
რა ხდება, ანუ ვიცით ერთი რომ მიგივე დავშათ კოალიციაშიც არ არის ერთ გვაროვანი შეხედულება ამასთან დაკავშირებით, იგივე გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე თქვენთან ერთად გადაცემაში ჩვენთან სტუმრობის დროს ამბობდა რომ კი ის კი ემხრობა, მაგრამ ყველა არ არის დავშათ ამ აზრზე და ასე შემდეგ. პერსპექტივები რა აქვს? და როცა პერსპექტივებზე ვსაუბრობთ, აი ყველაზე რეალისტური როგორი ასე ვთქვათ პროცენტული მონაწილეობა შეიძლება იყოს განხილული.
ანუ ჩვენ ვთავაზობთ ორ ვარიანტს კანონ პროექტის. ერთი ვარიანტი ეს არის პროპორციული, ისე ჩვენი შერეული
შეება გადაცემის დასრულებამდე და
ეს არის პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა. ჩვენ ერთი ვარიანტია, რომ ვთავაზობთ პროპორციულ სიებში 50%-იან კვოტას, ანუ თანმიმდევრობით ქალი კაცი, ქალი კაცი და უარი რეგისტრაციაზე ცეს კვეთყვის უარს თუ არ იქნება ეს დაცული. მეორე ვარიანტი არის ერთიანი სია, მაჟორიტარული და ასე თქვათ პროპორციული სია, რაც უფრო მეტ ქალს მოხდეს, ანუ ერთ შემთხვევაში ეს არის 28 ქალია ეს პროპორციულის, ხო? რეალურად რა სურათით ჩვენ ნახეთ, ეს არის 30%-იანზე უფრო მოდიან, რაც არის სულ 23 ქალი და სულ 5 ქალი მეტი. ჩვენ პრინციპებს დავიცავთ.
უღრმესი მადლობა. ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი, მანამდე ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის ნაპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი, გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების. ერთ საათიანი პროგრამა სამშაბათს უკვე გემშვიდობებათ. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, წარმატებულ დღეს და მომავალ წელიწადს გისურვებთ.
გილოცავთ ახალ წელს.
მადლობა თქვენც ასე.